Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la 15 la 34. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i s-a întărătat duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște Dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu, fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii care, și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și cum ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este șugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Amin. Luăm loc. Deja ne sună familiar aceste cuvinte, le-am citit de câteva ori și o să le mai citim încă de câteva ori și când vom trece la capitolul 18 și la celelalte, dacă Domnul ne va ajuta, încă ne vor răsuna în minte aceste cuvinte ale cuvântării Apostolului Pavel în Atena. Ne-am oprit aici mai multe săptămâni pentru că am văzut că situația, cadrul cultural, religios, filozofic, politic din Atena, seamănă foarte mult cu situația lumii de astăzi și chiar cu societatea românească contemporană. Acest climat general al începutului de secol 21 parcă este o copie a jumătății secolului I, când Pavel a ajuns în Atena, capitala culturii imperiale, capitala Greciei, orașul acesta unde toți filozofii își doreau să ajungă, acolo unde erau dispute filozofice, ideile noi ajungeau aici și plecau de aici, din Atena. Era un fel de centru al pământului. Era Atena, cum spunea cineva, romanii au cucerit lumea cu sabia, însă grecii au cucerit-o cu cuvântul, cu logosul, cu înțelepciunea. Și înțelegem că e foarte important cuvântul, cuvintele pe care le spunem sunt foarte importante. Pentru că citim și în Cartea Eclesiastului despre o cetate împresurată și în cetatea asta era un om sărac și înțelept. Și săracul acesta, cu înțelepciunea lui, ce-a făcut? A salvat cetatea. Însă nimeni nu ia seama și nu prețuiește înțelepciunea săracului. Foarte importantă este înțelepciunea, căci Dumnezeu a făcut lumea cu înțelepciune și a făcut-o prin cuvântul lui Dumnezeu. Și înțelepciunea se manifestă în primul rând prin cuvinte. Și grecii știau lucrul acesta, de aceea logosul făcea parte din esența ființei lor. Preocuparea lor era pentru Logos, pentru acest cuvânt și erau foarte aproape de adevăr. Și filozofii de multe ori sunt foarte aproape de adevăr, căci Dumnezeu a făcut lumea prin Logos, prin cuvânt, spune Apostolul Ioan mai târziu, scrie, la început era cuvântul sau Logosul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Căutau Logosul, îi căutau semnificațiile, cum să ajungă la semnificația ultimă și Apostolul Pavel vine în Atena și le spune, ceea ce cinstiți voi fără să știți, aceea vă vestesc eu. Suntem la partea a treia, Atena partea a treia, pe care am numit-o prolog. Prolog. Deci după prefață, după premise, urmează prologul și apoi urmează Logosul. Cu câteva părți ale lui, 5 părți, spunea că predica nu-i terminată, nu-i încheiată, din pricina acestor filozofi care nu au mai avut răbdare. Nu au mai putut să asculte. Când au auzit de învierea morților, își băteau joc, iar alții au zis asupra acestor lucruri, te vom asculta altădată. A devenit învierea morților și pocăința o pricină de potignire și pentru epicurieni și pentru stoici. Deși ei erau în conflict până acum și disputau idei și erau controverse filozofice acolo în Areopag, când s-a ajuns la această problemă care era fundamentală, esențială pentru toată rasa umană, și epicurienii și stoicii s-au potignit. Și aici au fost de acord unii cu alții, și epicurienii și stoicii. La crucea Domnului Iisus Hristos, toți dușmanii Evangheliei sunt de acord. Adică, într-un punct sunt de acord că nu vor să o primească. Din motive diferite, însă, în esență, toți au același răspuns. Toți se împotrivesc. Pentru unii este o pricină de potignire, pentru alții este o nebunie. Practic, toți resping, marea majoritate resping Evanghelia, așa cum s-a întâmplat și aici în Areopag. Versetul 34 este o mare încurajare. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Totuși, cu toată această mare împotrivire, unii au trecut de partea lui și au crezut și am văzut ceva, o să vedem mai mult în săptămânile viitoare. A crezut sau au crezut două persoane amintite pe nume care erau esențiale pentru viitorul acestui oraș și pentru viitorul bisericii aici în Areopag. Tocmai judecătorul lui a devenit convertitul lui. Tocmai cel care urma să dea sentința pentru acest Pavel, care a apărut nu știm de unde, dar pare învățat, pare erudit, pare că știe despre ce vorbește, tocmai omul care trebuia să dea verdictul și putea să-l și condamne, și la temniță și poate și mai rău, omul acesta a crezut. Și asta este înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Totuși, unii au crezut. Între ei, Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris, care se presupune că era soția lui, și alții împreună cu ei. Și acest Dionisie Areopagitul, spun scriitorii bisericești, a devenit primul episcop al Atenei. Deci suntem la prolog. Este un drum pe care Apostolul Pavel îl pregătește ca să poată să comunice adevărul acestor oameni. Nu poate să le vorbească direct de Logos. Trebuie să pregătească întâi terenul, pentru că oamenii aceștia erau niște oameni inteligenți, erau niște oameni pregătiți, erau niște oameni care aveau un sistem filozofic, niște idei pe care și le puteau susține logic, care puteau să câștige ușor o dispută cu oricare din locuitorii Atenei și Apostolul Pavel trebuie să pregătească cu mare precauție, să pregătească terenul pentru ca să poată să le prezinte Logosul cu majuscule, adică pe Hristos. Logosul este un om, dar nu orice om, căci Dumnezeu va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Omul cu o mare, despre care a spus Pilat, iată omul. Romanul a spus, iată omul, și Pavel spune, iată omul, și grecii trebuie să spună și ei, iată omul, iată-l că este prezent aici. Omul în care n-am găsit nicio vină, omul care este Dumnezeu, care este Dumnezeu întrupat. Nu vor ajunge niciodată la Logos, îl vor tot căuta, vor face multe investigații, vor cerceta cu înțelepciune, vor căuta să dobândească înțelepciunea. Însă, pleroma, cum o numeau ei, nu vor ajunge niciodată la ea în efortul lor de a ajunge. Oamenii vor încerca în toată istoria să ajungă la Dumnezeu și nu vor ajunge niciodată. Li se va părea că sunt aproape, foarte aproape. Alții caută nirvana și unul, parcă Buddha, a ajuns chiar la intrarea în nirvana, însă când a întors privirea înapoi și a văzut starea nenorocită a sutelor de milioane de indieni, ar fi refuzat intrarea în nirvana și s-a întors înapoi, mai bine să trăiască în sărăcie cu indienii lui. Sigur că e legendă asta. Gandhi căuta și el adevărul în toate felurile, în toate direcțiile, moare și spune, sunt încă în căutarea adevărului. Vestea bună pentru greci și pentru români și pentru romani și pentru toți locuitorii lumii este că nu mai are sens să cauți, să găsești logosul, pentru că nu-l vei găsi niciodată. Prin eforturile tale, cu mintea ta, cu înțelepciunea ta, prin știință, prin filozofie, prin artă, prin literatură, nu o să ajungi la logos niciodată. Nu o să ajungi la esență, la cauza finală a existenței, dar vestea bună este că logosul a venit la noi. Noi nu putem să ajungem la el. Spune Vasile Voiculescu, eu nu știu dacă voi putea urca vreodată până la tine. Tu însă cobori când vrei. Eu nu știu dacă voi putea ajunge vreodată la tine, tu însă cobori când vrei. Și în final spune, coboară, Doamne, în casă la mine o zi întreagă să fiu numai al Tău. O zi, adică ziua de astăzi, să fiu numai al Tău. Deci vestea bună că Logosul a coborât la noi și cum a coborât, cum am putut să-L vedem, n-a coborât ca o noțiune filozofică, ci Logosul s-a întrupat, a devenit ca unul din noi, a devenit om, fără să înceteze să fie Logos, cuvântul etern al lui Dumnezeu, fără început și fără sfârșit, cel prin care s-au făcut toate lucrurile. Și acum am spus că suntem la prolog, cum ar fi o carte care are și o introducere, unde există niște premize, care are și o prefață, are și un prolog și apoi urmează logul. Urmează logosul, urmează desfășurarea, subiectul și în final, după prolog și după logos, urmează epilog, nu? Deci după ce se termină cuvântul, urmează o încheiere și urmează concluziile. Am spus că n-a ajuns la final predica aceasta. Pavel a ajuns la esența mesajului și acolo învierea lui Hristos, judecata viitoare. Acolo a fost întrerupt. N-am mai putut să continue predica aceasta și în structura pe care am parcurs-o și pe care o avem a capitolului 17 și a cuvântării lui Pavel, am ajuns până la logosul partea a cincea. În mod normal, gândim că ar fi trebuit să fie 7 părți, 7 aspecte ale logosului care ar fi trebuit împărtășite cu acești atenieni și nu numai cu ei, cu toți. Însă Pavel ajunge la al cincilea aspect al logosului și acesta era logosul sau cuvântul crezut. Și aici s-au împărțit și nu au mai vrut să asculte. Totuși unii au crezut. Totuși unii au crezut și au trecut de partea lui. Ar mai fi urmat și în mod normal ar fi trebuit să urmeze partea a șasea și partea a șaptea a logosului, n-au mai urmat decât pentru aceștia. Pentru Dionisie Areopagitul, pentru Damaris și pentru ceilalți câțiva care au fost împreună cu ei, care au devenit și ei, au devenit parte a bisericii, a trupului lui Hristos, pentru că logosul, cuvântul lui Dumnezeu, întrupat în persoana Domnului Iisus Hristos, a intrat în ei. Și asta era taina lui Dumnezeu. Hristos în voi, speranța slavei. Logosul a intrat în ei și acum continuă această lucrare. Și ar fi logosul partea a șasea, logosul călăuzitor. După ce l-au crezut, acest logos, acest cuvânt care i-a născut din nou, îi va călăuzi în tot adevărul. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Ceilalți vor fi călăuziți de ideile lor, de filozofiile lor, de poeții lor și așa mai departe, sau de religia lor. Și logosul partea a șaptea ar fi logosul celebrat sau sărbătorit. Că același cuvânt care ne-a născut din nou, acum același cuvânt ne va transforma când se va arăta Fiul lui Dumnezeu cu glasul unui arhanghel, la porunca lui Dumnezeu, la trâmbița lui Dumnezeu, morții vor învia nesupuși putrezirii. Logosul, același logos, va învia pe cei ce au dormit în Hristos, va transforma pe cei care sunt vii la venirea Lui. Toți vor fi pentru totdeauna cu Domnul și vor sărbători prezența lui Dumnezeu și mântuirea lui Dumnezeu. Revenim acum aici, versetele 22 și 23, la care o să medităm astăzi. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Și acum este pregătit momentul în care Pavel să înceapă să le vorbească despre Logos, despre cuvântul Creator, cel prin care s-au făcut toate lucrurile și care este o persoană și care este chiar Dumnezeu, care este sursa finală, sursa tuturor lucrurilor. De fapt, era scopul și scopul oricărei filozofii și al oricărei ideologii, al oricărei concepții despre lume și viață, care este cauza tuturor lucrurilor. Care este cauza finală? Care este ultima cauză? În filozofie spune cauza necauzată. Care este cauza care n-a avut nevoie de cauză? Care a existat dintotdeauna? Simplu pentru cine crede. Dumnezeu. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Dumnezeu exista. Dumnezeu există din eternitate. Și când facem o afirmație de felul acesta, de fapt, dintr-o dată exprimăm neputința și limitarea noastră. Dumnezeu există din eternitate. Că noi nici nu știm ce e eternitatea. Nici nu putem să o definim. Putem doar să ne facem niște idei despre ea, însă toate sunt tășite, toate sunt greșite, toate aceste idei despre eternitate. Nu putem gândi în afara timpului, nu putem gândi în afara spațiului, nu ne putem închipui existența fără aceste limitări în timp și spațiu. Și nu ne putem închipui existența fără această limitare majoră care e capul nostru. Cea mai mare limitare e în mintea noastră. Că Dumnezeu ne-a dat un creier de 1400 de grame și din 1400 de grame se folosesc cam 50 de grame. Lucrează. Cam 3%, 4% din capacitatea creierului e activă, lucrează, cu asta gândim, cât înțelegem cu asta, cât, cum ar fi viața noastră dacă am înțelege 30% din existență și din ceea ce vedem. Gândiți-vă, ce am gândit atunci despre ceea ce am gândit acum? Puteți să vă închipuiți ce am gândit atunci, dar dacă am putea folosi 90% din capacitatea creierului, mi s-ar părea, ce aberație am crezut și cu ce ne băteam capul atunci, cu ce lucruri, cât de departe eram de adevăr atunci, dar de asemenea îți vei da seama atunci și acum cât de departe sunt de adevăr și cât de multe lucruri există, cu cât ajungi să cunoști mai mult, îți dai seama că universul necunoscut este mult mai mare decât ai putut să-ți imaginezi vreodată. Ce mister este ascuns acolo. Și ajungem poate și la esența cunoașterii, pentru că esența cunoașterii nu înseamnă nici Epicur, nu înseamnă nici Stoicii, nu înseamnă nici Herodot, nu înseamnă nici Aristotel, nu înseamnă nici Platon, nu înseamnă nici Emil Cioran. Esența cunoașterii și nici Mircea Eliade. Esența cunoașterii înseamnă să te cunoască pe tine. Singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, pentru că aceasta este viața veșnică. Orice cunoaște aici, orice filozof, orice istoric, orice om de știință, orice cunoaște, e o viață muritoare. Și-a încheiat existența și o va încheia, ți-o vei încheia și tu și la ce folos? Ce folos? Unde e înțeleptul? Unde este priceputul? Unde este vorbărețul acestui veac? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia, căci lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Nu-i mare deșertăciune? Cu ce se laudă oamenii? Nu se laudă cu înțelepciune, duce capul. Știți ce aberații poate să debiteze? Cel care e socotit astăzi, cel mai înțelept om de pe planetă, cel mai inteligent, un englez. Considerat cel mai inteligent om al planetei. Să-l auziți ce aberații poate să debiteze acest om. Unde poate să ducă inteligența umană? Când îi compari afirmațiile cu afirmațiile adevărului, cu cuvântul adevărului, cu cuvântul lui Dumnezeu, este mai departe de adevăr decât cel mai ignorant om din societatea românească. Cel mai inteligent om al planetei. Mai departe de adevăr decât cel mai simplu om din cei care, unul care trece pe stradă, care se oprește pe la tomberon. De aceea, cât de greu este ca un înțelept să-L cunoască pe Dumnezeu cu înțelepciunea Lui. Cât de greu este ca un bogat să intre în împărăția Lui Dumnezeu cu bogăția Lui. Oricine vrea să intre în împărăția Lui Dumnezeu, trebuie să se lepede de tot ce are și de tot ce este. Să-și ia crucea în fiecare zi și să-L urmeze pe Fiul Lui Dumnezeu, pentru că numai El deschide ușa de intrare în împărăția Lui Dumnezeu. 1. Prestanța predicării, versetul 22. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, întâlnim multe lucruri aici și despre predicarea creștină. Predicarea creștină din primul veac și din veacul 21, că trebuie să fie la fel. Așa cum au înțeles-o apostolii, că și pe temelia apostolilor și a prorocilor este zidită biserica, piatra din capul unghiului este Iisus Hristos, în cuvintele acestea, puține cuvinte, sunt principii universal valabile. Predicarea trebuie să aibă o prestanță. Nu se poate face oricum predicarea cuvântului. Citirea cuvântului lui Dumnezeu trebuie să aibă o prestanță. Am fost într-o biserică și mă întreba cel ce răspundea de biserică, citești textul și predici. Și eu am spus, la citirea textului vreau să ridice biserica în picioare. Noi nu obișnuim, îmi spune, noi nu obișnuim asta. Deci s-ar putea ca unii frați să fie ofensați că îi ridici în picioare când citești cuvântul lui Dumnezeu. Și totuși am insistat, vreau ca biserica să se ridice în picioare când citim cuvântul lui Dumnezeu. Știți că Ezra a luat cartea legii? Omul ține la obicei, atât de mult ține la obiceiuri și dacă îi arăți adevărul, el se lasă de adevăr și ține obiceiul. că intrat în carnea lui obiceiul, a devenit parte din natura lui, din firea lui. Când îi se spune adevărul, adevărul nu-i place, că înseamnă că trebuie să realizezi că ai fost într-o eroare până acum. Să-ți recunoști eroarea, să prăbușească un pic mândria și demnitatea și să accepți că realitatea, adevărul, este altfel decât ți-ai imaginat tu. Că fiecare se crede depozitarul adevărului lui Dumnezeu. Fiecare se crede că el deține revelația ultimă. El deține adevărul și el este cel mai bun dintre toți ceilalți. Cum a zis cineva? Poate că cu gând bun a zis, dar afirmația în sine și asta e aberantă. Eu cred că doctrina baptistă e cea mai bună dintre toate câte există, că dacă nu credeam asta, nu mă făceam baptist. Deci asta e o aberație. Bă, o aberație mai mare ca asta, parcă nici nu pot să... M-au mai spus unul, parcă una și mai mare, și eu m-am născut baptist. Și dacă te-ai născut baptist, ești nenorocit și ești pierdut, că altul se naște ortodox, altul catolic, așa crede el că se naște, că nu se naște decât într-un singur fel. Toată omenirea asta nu se naște decât într-un fel în păcat. Și asta a spus-o David, omul lui Dumnezeu, și din sămânța lui David a venit Hristosul, Dumnezeu binecuvântat în veac. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat, m-a zămislit mama mea. Deci predicarea are prestanță. Cuvântul lui Dumnezeu se predică într-un anumit fel, se citește într-un anumit fel. Nu oricine citea din cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă la cartea Ezra, la cartea Neemia. Acolo erau leviții, erau preoții, erau din Israel, erau oameni aleși de Dumnezeu. Nu ei alegeau cine să fie acolo, Dumnezeu a ales. Dumnezeu a ales pe leviți și a ales pe preoți. E o alegere suverană a lui Dumnezeu. Și dintre leviți și dintre preoți, nu oricine, sau dintre leviți, era tot dintre preoți din casa lui Aron. Nu orice levit putea să facă slujbă la templu. Nu orice preot putea să facă slujbă la templu. El trebuia să îndeplinească și el anumite condiții. Și citiți despre preot. Nu trebuia să aibă niciun fel de cusur fizic, nici măcar de viață de sep. Nu putea să aibă. Dacă avea de viață de sep, nu putea să slujească în slujba preoției. Pentru că era profetică slujba aceasta și arăta spre marele preot al credinței noastre spre Hristos, care este desăvârșit. Și slujba aceasta și mântuirea noastră nu putea să o facă decât o ființă desăvârșită. Oricum niciunul nu era desăvârșit, Dumnezeu arăta în formă fizică că nu trebuie să aibă niciun cusur trupesc, că noi slujeam în trup, urma să vină Fiul lui Dumnezeu în trup, fără cusur, tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, care poate să vină în ajutorul celor păcătoși. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului. A putea să șadă. La discuții de felul ăsta stă la masă, la o masă rotundă și avem discuții filozofice. Așa, aducem argumente acolo, ne trimite minci de la unul la altul. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului, le va transmite cel mai important mesaj pe care l-au auzit vreodată în viața lor și de mesajul acesta va depinde eternitatea lor. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și i-a zis. Știți când se spune ceva important? Când se cântă imnul României. Oamenii stau cum vor ei? Se ridică în picioare. Toți se ridică în picioare pentru că se cântă imnul României. Ori cuvântul lui Dumnezeu sau imnul Americii. Sau... Lumea face din obicei lucruri, pentru că știți că cea mai mare parte a populației Americii nu știu ce sărbătoresc în 4 iulie, dar toți o sărbătoresc. Și mare sărbătoare națională, 4 iulie, ziua independenței, da? Cei mai mulți dintre americani habar n-au despre ce-i vorba și habar n-au ce sărbătoresc. Cum cei mai mulți dintre români nu știu ce sărbătoresc la Paști, la Crăciun, unii de ele și în curcă. Și nu mai știu care-i Paștele și care-i Crăciunul. Că asta e și frecventarea bisericii din Paști în Crăciun și acesta e și creștinismul și credința tot din Paști în Crăciun. Și pocăința tot din Paști în Crăciun cu spovedania și cu tot ce presupunea. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a început să vorbească. Locul era important, poziția era importantă și mai important și decât locul și decât poziția era important omul. Că nu oricine putea să vorbească acolo, dar mai important decât toate era ce urma să spună de acum înainte. Însă pentru ca ceea ce spune să fie auzit bine, să poată fi înțeles, era important și locul, era importantă și poziția, era important și omul. Erau condiții necesare. Am văzut în duminicile trecute, nu orice om putea să ajungă să stea în Areopag. Putea să ajungă să fie condamnat. Dar nu orice om putea să meargă în Areopag și să susțină adevărul și să apere Evanghelia cu argumente raționale, am spus că este una dintre cele mai strălucite predici apologetice din toată Scriptura, aici în Atena. Cu poate cele mai puține rezultate. Deci cea mai strălucită apărare a adevărului, cu rezultate foarte puține. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Trebuia să fie un om pregătit, care să înțeleagă gândirea acestor oameni, să le înțeleagă ideile, să le înțeleagă argumentele, trebuia să fie un om cu o gândire rațională care să poată să le abordeze toate aceste argumente și să le arate unde greșesc. Și trebuia sigur să fie și un om al lui Dumnezeu care să aibă autoritate și cuvântul lui să poată să străpungă mintea lor și să coboare în inimă. Că așa spunea cineva, cel mai drung din lume, universul acesta e de la minte la inimă. Acești 30 de centimetri sunt mai lungi decât orice fel de distanță cosmică și o poate imagina cineva, că atât se aud cuvântul lui Dumnezeu și totuși cuvântul nu poate să străbată distanța asta de la minte și să ajungă în inimă, să fie primit și să producă miracolul, adică nașterea din nou, nașterea din Dumnezeu. 2. Prețuirea tradiției. 22, partea a doua. Bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Poate că prea repede condamnăm tradiția. Însă, gândiți-vă, fără tradiție nu există o societate. Dacă am condamnat tradiția, e ca și cum ne-am condamnat istoria și ne-am condamnat pe noi înșine. Facem abstracție de tot trecutul și nu mai recunoaștem absolut nimic. Cum ar putea să funcționeze o societate omenească în felul acesta? Ca și cum eu m-aș dezice de toate rudele mele, de toți strămoșii și de toți înaintașii mei, păi eu ți-ai pierdut mințile, din ei te tragi, acolo ți sunt rădăcinile, fiecare își prețuiește înaintașii, chiar dacă unii n-au făcut cinste, unii din înaintașii noștri, dar de acolo te tragi. Cum e proverbul, că sângele, apă nu se face. Deci tot acolo te întorci, tot acolo îți rezolvi problemele, nu poți să schimbi lucrul acesta, acolo ți sunt rădăcinile. Tradiția trebuie să fie prețuită în măsura în care aceasta ne dă un sentiment al identității și în măsura în care ne ajută să înțelegem că oamenii au diferite tradiții și genealogic, dar și cultural și filozofic și religios au tradiții diferite, lumea plină de tradiții și de obiceiuri de felul acesta și să înțelegem și că în orice tradiție omenească există ceva din adevăr. Dumnezeu a pus în conștiința omului gândul eternității, în conștiința tuturor oamenilor. Măcar că omul nu poate înțelege de la sfârșit, de la început până la sfârșit, lucrarea pe care o face Dumnezeu. Și un om înțelept, un om pregătit, ca și Pavel, va descoperi, va face cercetări, va descoperi în orice tradiție, va descoperi unde este și va căuta unde este acest sâmbure de adevăr. Și de acolo va pleca, pentru că trebuie să construiești predicarea pe adevăr. Nu poți construi pe obiceiuri care sunt deșarte. Trebuie să cauți esența. Și există o esență în orice tradiție culturală, religioasă, filozofică și așa mai departe. Este ceva din adevăr acolo. Și dacă găsești adevărul acesta, pe el trebuie să începi să construiești. Pentru ca să pui temelia pe care nimeni nu o poate pune și nu poate fi niciuna alta decât Hristos. El este adevărul. Dar ceva din el, ceva din Dumnezeu, ne-au spus grecii, suntem din neamul lui. E, acesta era sâmburele adevărului în cultura grecească și vă spuneam că închinarea la greci nu era influențată sau dictată de filozofi, nici de epicurieni, nici de stoici, ci ei în închinarea lor erau influențați de poeți. De poeți și de metaforele lor. Și Pavel face aluzie aici la unul din poeții lor, cum au zis și unii din poeții voștri, poet cunoscut de ei, cunoscut și de Pavel. Și spuneam că acest Aratus se trăgea din Cilicia. Cilicia era provincia de unde venea Pavel, însă a ajuns atât de cunoscut în lumea elenistă, era cunoscut în Atena și era unul din pilonii religiei și a închinărilor. Cum au zis și unii din poeții voștri, și acum erau foarte atenți. Deci știe, vorbește atât de bine grecește, ne cunoaște religia, ne cunoaște altarele, le știe pe toate. L-au descoperit și pe unul care părea cel mai special dintre noi. Ne-am gândit dacă cumva nu am pus destule și n-am descoperit încă pe toți zeii, poate mai este vreunul pe care nu-l cunoaștem, au mai pus încă un altar unui Dumnezeu necunoscut, omul ăsta știe și de altarul ăla pe care l-am pus. Deci el a cercetat cu mare atenție închinarea noastră, cui ne închinăm noi, dar ne cunoaște și literatura. Cunoaște și poeții, cum au zis și unii din poeții voștri. Suntem din neamul lui. Vedeți că și din poeți nu citează Pavel orice. Nu e la întâmplare să citeze ceva numai ca să le câștige atenția. Deci găsește acolo adevărul, sămânța, inspirația. O găsește în lucrarea acestui poet. Suntem din neamul lui, din neamul lui Dumnezeu. Adică avem o tradiție. Și acum din toată tradiția asta pe care o avem, noi să descoperim esența tradiției. De unde ne tragem, de unde venim. Și uite că unul dintre poeți a spus suntem din neamul lui. Deci prețuirea tradiției, prețuirea culturii. Influența religiei asupra populațiilor lumii. Orice grup etnic are o religie și este foarte influențat de religia aceasta. convingerile religioase sunt foarte puternice, poate cele mai puternice. Cum mai spuneam, cel mai greu de schimbat pentru oameni sunt convingerile religioase și convingerile politice. Și Apostolul Pavel le spune, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Era un compliment, nu? În toate privințele vă găsesc foarte religioși. Apreciază asta. Erau niște oameni religioși. Nu erau străini de închinare. Ei erau foarte preocupați de închinare și închinarea le cuprindea toate domeniile vieții. În toate privințele vă găsesc foarte religioși. Și dintr-o dată oamenii aceștia devin și mai atenți. Deci așa ceva, parcă nu i-a spus nimeni până acum. În toate privințele vă găsesc foarte religioși. Și parcă omul ăsta chiar a venit aici să, așa parcă e uluit de felul nostru în care ne închinăm și la ce ne închinăm, noi ne cunoaște și altarele și un Dumnezeu necunoscut. Mergem mai departe, pasul următor. 3. Pregătirea materialului, 23. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi. Vedeți că este o pregătire pentru kerigma, pentru predicare? Este o prestanță a predicării, dar asta are de-a face cu momentul în care se rostește predicarea, cuvântarea, prelegerea. Însă cuvântarea asta trebuie să fie pregătită, pentru că dacă nu e pregătită, te ia pe nepregătite. Te-au luat pe nepregătite și dintr-o dată ești într-o mare încurcătură, mai ales în mijlocul filozofilor. Și Pavel pregătește și își pregătește probele și are prioritate în cuvântarea lui și în predicarea lui pregătirea sau prioritatea probelor. Pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar. Am descoperit multe lucruri. Și spune aici, străbăteam cetatea și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi. Probele trebuie să fie cercetate și trebuie să fie cercetate bine. Mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi. Presupune și călătorie de cercetare, pregătirea probelor. Străbăteam cetatea voastră, am străbătut cetatea în lung și lat și m-am uitat de aproape la lucrurile la care vă închinați voi. Nu poți, deci nu poți să predici Evanghelia unui grup etnic, unui popor care e cu totul străin de cultura ta și de ideile tale și de ceea ce înțelegi tu, să te duci să-i predici Evanghelia fără să-i cunoști religia. Fără să cunoști religia acestor oameni, fără să știi la ce se închină, fără să le cunoști obiceiurile, fără să le cunoști tradițiile. De aceea, foarte important pentru misionarii care pleacă să predice Evanghelia, este antropologia culturală. Deci să înțelegi de unde se trag știința despre om, despre obiceiuri, despre limbaj, despre religie, despre cultură, muzica, cum cântă ei, ce cântă. Lucrurile acestea sunt extrem de importante, pentru că altfel poți să le vestești niște lucruri care să-i pună într-o mare încurcătură și să nu înțeleagă nimic din ceea ce le spui. Străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi. Și am descoperit chiar și un altar. Deci din toate, acum Apostolul Pavel deci le vorbește despre tot modul lor de închinare, sunteți foarte religioși în toate privințele și acum se apropie încet de Logos. Că suntem în prolog. Se apropie încet de Logos din toate altarele acestea, din toate modurile de închinare, din religia aceasta sau din religiile vaste ale lumii, că există atâtea religii și atâtea credințe, am descoperit chiar și un altar. Și acum, atenția, nu mai rămâne pe toate altarele și pe toți zeii, ci pe altarul acesta. Ce altar a descoperit din toate astea? Care e altarul pe care l-a descoperit acest străin? Am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Urmează. Deci aici putem să trecem repede, nu ne mai oprim la asta. Ce înseamnă pregătirea materialului? Amare căutare. Străbăteam cetatea voastră. Căutare. Trebuie să existe o căutare. B. Cercetare. Mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi. Le-am cercetat lucrurile acestea. Și ce mare constatare. Am descoperit. Deci ca să descoper, trebuie să caut și trebuie să cercetez. Și apoi voi descoperi. Altfel poate să existe și descoperiri din întâmplare. Putem să descoperim ceva din întâmplare. Dar câte din descoperirile lumii au avut loc la voia întâmplării? Nici nu știu câte, dar oricum extrem de puține. Întâmplător. S-au descoperit unele lucruri întâmplător. Însă și acești oameni care au descoperit ceva întâmplător erau tot oameni care cercetau și care căutau. Căutau altele, în mintea lor era o căutare, căutau ceva și au descoperit, căutând ceva, au descoperit altceva în acest proces al căutării și al cercetării. Deci, constatare, am descoperit chiar și un altar. Urmează 4, prioritatea probelor. 23b. Am vorbit deja despre asta. Chiar am descoperit chiar un altar. Și 5, prezența sacrului. 23, partea a treia. am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. În cultura acestor oameni este prezent Dumnezeu. Sacrul este prezent. Au zis la vocea Evangheliei, sacru și spiritualitate. Sacru și spiritualitate. Sacru e prezent peste tot. Și profanul e prezent peste tot. Dar sacrul este, face parte din existența asta profană, obișnuită, laică. Nu există oameni care să nu fie religioși. Sufletul omului este religios prin naștere. Deci elementul religios este prezent în orice persoană și în orice cultură. Și am descoperit un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Și sacrul poate să aibă și o formă ciudată. Sunt popoare animiste pentru care sacrul este și piatra, este și copacul, este sacru și ploaia, este sacru și tunetul, este sacru și luna și soarele și tot felul de obiecte. În orice există spirite și nisipul sau ce știu, poate chiar un animal poate să fie sacru. Deci sacrul acesta este identificat de oameni în cele mai diverse forme. Însă aici, în Atena, Pavel descoperă ceva ce știau acești oameni mai mult. Acești oameni știau ceva mai mult decât celelalte religii și decât celelalte filozofii. Ei știau și că nu știu. Deci, spre deosebire de ceilalți care credeau că știu tot și că ce știu ei e adevărat, atenienii și filozofii din Atena știau ceva mai mult decât ei și știau că nu știu. Sau că nu știu tot. Că aici s-a născut și gnosticismul. Și vă spuneam teza lor fundamentală a gnosticilor. Singurul lucru pe care îl știm sigur este că nu știm. Deci asta e sigura siguranță a noastră, că nu știm. Asta e tot ceea ce știm cu siguranță. Restul, totul este relativ. Am descoperit un altar pe care scria unui Dumnezeu necunoscut, prezența sacrului. Despre asta a vorbit și Solomon, care a spus că Dumnezeu a pus în cuget, în conștiință, eternitatea, măcar că omul nu poate înțelege de la început până la sfârșit lucrarea lui Dumnezeu. Și urmează 6, personalizarea esenței, 23 de. Deci sunt și afirmații de acestea sunt mai filozofice. Vedeți că sunt mai filozofice, dar sunt prezent aici. Nu le-am descoperit eu. Poate că e mai greu de parcurs, poate de acestea un efort mai mare să ne gândim, dar sunt importante pentru că seamănă cu societatea asta. Trebuie să putem să ajungem la esență în societatea asta, să putem să transmitem mesajul Evangheliei și pentru asta trebuie să înțelegem cadrul acesta cultural în care trăim, care e foarte complex, ca și cel din Atena. Personalizarea esenței, 23, partea a doua. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, unui Dumnezeu necunoscut, un altar. Deci altarul este o personalizare a esenței. Altarul este legat de închinare și închinarea este legată de Dumnezeu. Acest altar nu este numai piatră sau din ce era făcut, ci era închinat unui zeu, unui Dumnezeu pe care ei nu-l cunoșteau. Asta era esența. Însă esența era necunoscută. Ei personalizează o esență necunoscută într-un altar, într-o formă de închinare. Și esența este Dumnezeu pentru toți. Și toate religiile lumii personalizează această esență, dumnezeirea o personalizează într-un anumit fel, într-o formă la care se închină și în fața căreia se închină, acolo își desfășoară ei actul religios al închinării. Comun tuturor raselor, tuturor oamenilor. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Și urmează 7, prețul cunoașterii. Vedeți că oamenii cinstesc esența. Cinstesc dumnezeirea, chiar dacă nu o cunosc. Ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți. Știu că există, știu că este ceva. Se tem de acest ceva. Pavel însă le spune, este cineva. Este o persoană și persoana aceasta a vorbit, persoana aceasta s-a descoperit, persoana aceasta poate fi cunoscută. Voi cinstiți fără să cunoașteți. Ceea ce cinstiți voi fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. 23. Ultima parte. Deci aceea vă vestesc eu. Are preț cunoașterea? Foarte mare preț. Era importantă cunoașterea pentru greci. De ce mai mare importanță? Nimic nu era mai important pentru ei decât cunoașterea. Că nu făceau nimic altceva cei din Atena decât să spună sau să audă ceva nou. Adică ei căutau noutatea și voiau să cunoască. Și mereu erau în această căutare a cunoașterii. Să cunoască cât mai mult. Deși cunoșteau mai mult decât toți din Imperiu, totuși erau avizi de cunoaștere și de înțelepciune. Să găsească înțelepciunea. Ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Și iată acum ocazia de a mai cunoaște ceva. Că ei voiau ceva nou. Iată cu adevărat ceva nou. Acum, ceva ce noi am acceptat că nu cunoaștem, aveam un altar unui Dumnezeu necunoscut. Noi am spus că e necunoscut. Noi am recunoscut că nu-l cunoaștem. Și iată că a venit cineva după multă vreme și care ne spune că știe ce e cu altarul ăsta. Știe despre cine e vorba. Știe cine e acest Dumnezeu necunoscut. Era un idol, nu? În esență era un idol. Era încă un altar ca și toate celelalte. Dar totuși nu era idol. Era esența dumnezeirii în om. Era gândul eternității pe care Dumnezeu l-a pus în om, pe care ei l-au materializat, l-au personalizat într-un anumit fel, în felul unui altar, într-un fel de închinare. Concluzia este precizia predicării. 23, ultima parte. Deci ceea ce voi cinstiți fără ca să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Predicarea are prestanță. În final, predicarea are precizie. Predicarea trebuie să fie exactă. Filozofii discutau pe argumente logice, pe argumente ale gândirii. Nu poți să bați câmpii cu ei, să le spui tot felul de tai frunză la câini, versi uscate. Trebuie să le vorbești concret. Fiecare propoziție e importantă. Pavel știe că nu are multă vreme, nu are posibilitatea să le spună, să le dezvolte multe argumente. În cuvinte puține, în afirmații puține, trebuie să spui mult. Și trebuie să spui foarte clar și foarte logic. Deci ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Știți ce cuprinde în ea propoziția asta? Toată religia lor, toată căutarea lor, toată necunoașterea lor, tot falimentul lor, voi cinstiți și aprecierea lor. Inima era plecată aici. Voi cinstiți fără să cunoașteți. Deci ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, foarte precis, foarte exact. Despre un singur lucru vă vorbesc. Am lăsat pe toate celelalte, de la toate am ajuns aici. Aceea vă vestesc eu. Și acum urmează vestirea. Acum ar urma cuvântul. Acesta era prologul. Urmează logul. Aceea vă vestesc eu. Și o să vedem în săptămânile următoare ce înseamnă logosul. Ce înseamnă că la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Închei cu gândul acesta pe care l-a exprimat Paul Little în două cărți, în două cărticele. Omul acesta n-a avut timp să scrie. A murit tânăr. Era socotit că va deveni cel mai mare teolog evanghelic al secolului 20. N-a fost așa. Așa a fost perceput în lumea creștină. Promitea foarte mult acest om. Era un om foarte smerit. Un om foarte evlavios. Un om care dădea dovadă de o cunoaștere a lui Dumnezeu, cum parcă nimeni n-a reușit să perceapă într-un așa fel și atât de clar și atât de simplu și cu așa autoritate esența dumnezeirii, și-a scris două cărticele care s-au tradus și în românește. N-a apucat să scrie mai departe, pentru că Domnul l-a dus acasă. Poate că să nu se laude evanghelicii că au în sfârșit un teolog de mare calibru. Și că nu trebuie să ne lăudăm cu niciun om și cu niciun teolog și cu nicio teologie, că dacă cineva se laudă, să se laude în Domnul și cu Domnul Iisus Hristos. Cum ne spunea profesorul nostru de teologie a Noului Testament, așa începea cursul și scria pe tablă un teta mare de la Teos, de la Dumnezeu. Există o singură teologie. Așa începea orice curs, cu orice generație. Există o singură teologie și teta acesta era simbolul lui Dumnezeu, de la Teos. Teologia pe care o face Dumnezeu despre sine, ceea ce spune Dumnezeu despre El însuși. Restul sunt numai încercări slabe ale ființei umane să înțeleagă ceva din ceea ce spune Dumnezeu despre sine. George Ladd, el a fost mare teolog al secolului trecut, el a apucat să scrie mai mult decât Paul Little, despre el era vorba. George Ladd a scris și el o teologie a Noului Testament, însă nu teologia Noului Testament, nu teologia. Ci titlul cărții este O teologie a Noului Testament. Și teologia de care se folosesc toți evanghelicii, care este folosită în toate seminariile, teologia care răstoarnă și dă peste cap teologia liberală, omul care a studiat în școala lui Bultmann și i-a studiat teologia 4 ani de zile, ca să-i cunoască argumentele și ca să poată să răstoarne acest fals, această erezie, cum și Pavel le cunoaște argumentele, să le poată prezenta adevărul. Și când e vorba să scrie, omul acesta e conștient că și acesta nu este decât un efort uman de a înțelege adevărat. Este o teologie, o înțelegere a Noului Testament. Deci celălalt despre care vă spuneam este Paul Little. Să știi ce crezi și să știi de ce crezi. Întâi să știi ce crezi. Era important ca grecii să știe ce cred. Să știe ce-i crezul acesta pe care nu-l cunoaștem. Trebuie să știi. Cunoașterea este importantă. Voi cinstiți fără să cunoașteți. Asta vă vestesc eu. Acum puteți ajunge să știți. Să știți ce credeți. Și după aceea urmează logosul, partea a șasea, partea a șaptea pentru cei care au crezut. Pentru ceilalți se oprește la partea a cincea. Logosul crezut sau necrezut, sau respins. Și l-au respins când Pavel a ajuns la al cincilea aspect al logosului. Însă ceilalți care au crezut, acum știu ce cred, știu cine este acest Dumnezeu necunoscut, acum este cunoscut, știm despre El, știm despre mântuirea Lui, știm despre istorie, știm că El va judeca lumea, știm că El a creat toate lucrurile, că El avem viața, mișcarea și ființa. Deci știm suficient despre acest Dumnezeu ca să știm și despre noi, că suntem păcătoși, că am fost în ignoranță, că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, că este o veste bună, dar că nu putem să avem parte de această cunoaștere și nu-L putem cunoaște decât prin pocăință. Trebuie să ne recunoaștem ignoranța, să ne recunoaștem întunericul în care am trecut, să ne mărturisim și mândria și lăudăroșia că am crezut că noi știm și deși nu știam și iată că suntem cu toții păcătoși și că am degenerat cu toții din acest logos, din chipul și asemănarea lui Dumnezeu și acum Dumnezeu poruncește acest logos pe care acum începem să-L cunoaștem, poruncește și dacă El poruncește, noi trebuie să ascultăm că noi suntem creatura Lui, suntem lucrarea Lui, suntem din neamul Lui și dacă El poruncește, El are autoritate, că dacă tata poruncește copiilor, ei trebuie să asculte. Dacă suntem din neamul Lui, noi trebuie să luăm aminte la ceea ce poruncește El și vor experimenta logosul partea șasea și logosul partea a opta. Să știi ce crezi și să știi de ce crezi. Acum vin argumentele, vine Duhul lui Dumnezeu, vine călăuzirea Duhului care îți luminează mintea să înțelegi Scripturile. Să știi ce crezi și să știi de ce crezi ceea ce crezi. Mulți pocăiți știu ce cred. Că sunt întrebați la botez. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Deci sună ca un slogan deja. Da, cred. Vrei să urmezi pe Domnul toată viața ta? Da, vreau. Pe baza mărturiei tale te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și se face una cu Hristos printr-o moarte asemănătoare cu a Lui și iese afară din apă și înviază la o viață nouă spre prin slava Tatălui. Știu ce cred. În esență, eu crez creștin, așa foarte concentrat. Însă, după asta, urmează logosul partea a șasea. Merg mai departe, continuă să învețe despre acest Fiu al lui Dumnezeu în care au iertarea păcatelor, continuă să-L cunoască, să crească în cunoașterea Lui. Acum știi cine este? Că nici Pavel, Saul din Tarș nu L-a cunoscut. Cine ești, Doamne? Și trebuie să recunoască că nu știe cine-i. Și Domnul îi spune, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Acum trebuie să continui, urmează călăuzirea. Ce vrei să fac? Ce poruncești? Ce îmi spui să fac? De acum înainte eu sunt robul tău și eu voi asculta de acum numai de cuvântul tău, numai de ce îmi poruncești tu. De acum toată viața mea va fi o dorință nesfârșită să te cunosc pe tine și să te slujesc pe tine. Asta înseamnă logosul partea a șasea. Dacă vrem să avem parte și de logosul partea a șaptea, de cuvântul celebrat al lui Dumnezeu, să ne bucurăm împreună cu toți sfinții la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos din cer. Amin.